U ciklusu Naučni skupovi predstavljamo konferenciju sociologa koja je pod nazivom Sociologija u 21. veku – izazovi i perspektive u novembru održana na Filozofskom fakultetu u Nišu. Večeras možete slušati izlaganja Dušana Ristića Perspektive sociologije digitalnog i Kristine Pejković Značaj interneta za savremena sociološka istraživanja. Prvi govori Dušan Ristić.
Cilj moje intervencije je dakle da predstavim jedno relativno novo područje istraživanja u sociologiji koje pretenduje da postane disciplinarno uokvireno i prepoznato kao takvo u području socioloških istraživanja. No, pored predstavljanja dometa i aspekata sociologije digitalnog, moj cilj je bio da identifikujem neka problematična pitanja, dakle otvorena pitanja, ograničenja sociologije digitalnog i dakle na neki način, da kažem, kritički dakle, da pristupim u određenoj meri preispita mogućnosti ove discipline. Tu je naravno od početka, prvo i sam, tako kažem, terminološki problem, dakle, engleskom jeziku je to digital sociology, to je termin koji se u proteklih možda deceniju ili dve ustalio i koristi se u literaturi. Ja sam ga preveo ne kao digitalna sociologija, nego kao sociologija digitalnog. Za neke istraživače u društvenim naukama sama ideja kulture, odnosno društva danas ne može biti shvaćena i definisanja bez prepoznavanja značaja koju digitalne tehnologije, odnosno često upotrebljavani pojam informaciono-komunikacionih tehnologija ima danas, dakle, utičući na način na koji mi konstituišemo, razumevamo sami sebe, ne samo kao pojedince, već i kao društvene aktere, način na koji razumevamo i odnosimo se prema drugim ljudima, sredini u kojoj živimo, oblikujemo vrednosti, razvijamo potrebe, društvene odnose i institucije. Zato su antropolozi Daniel Miller i Heather Horst napisali da digitalne tehnologije, poput mnogih drugih artefakata, postaju konstitutivni deo onoga što nas danas čini ljudima. Ako bismo sociološki i istorijski hteli da razumemo genezu digitalnog ili genealogije digitalnog i početke digitalne kulture, prema mišljenju Charlie Nagira sa kojim sam saglasan, možemo se vratiti na početak prošlog veka. Ja ću zapravo samo ukratko, neću naravno to iznositi u svojoj prezentaciji, ali tu će biti rad, odnosno pokušaj da se identifikuju određeni i događaji i trendovi koji su značajni za razumevanje ove problematike, gde tek na kraju zapravo stižemo do razvoja digitalnih, odnosno novih medija i interneta, koji zapravo je u velikoj meri doprinio i brzom širenju informacija i razvoju novih i drugačijih oblika zapravo udruživanja, interakcija, komunikacije i tako dalje. Digitalno nije samo pitanje cifara ili transformacije analognih u digitalne podatke, već i pitanje digitalnog rada, načina na koji se to odvija, kao društvenog procesa, odnosno kao i drugačijeg odnosa prema tehnologiji i medijima, odnosno društvenim odnosima u kojima ta tehnologija posreduje. Primere razvoja digitalnog možemo da vidimo u različitim sferama. Digitalizovani podaci koji nastaju kao posledica naših aktivnosti telefoniranja, internet pretrage, kupovanja, transfera novca, pa i različitih navika, kretanja i snalaženja u prostoru zahvaljujući GPS-u ili drugim softverima, vrlo često su po automatizmu prikupljani i arhivirani na različitim serverima. Dakle, ti podaci se često nazivaju big data i oni pored automatski, mašinski, algoritamski generisanog sadržaja obuhvataju ono što se naziva user-generated content, odnosno sadržaj, informacije, odnosno podatke koje generišu korisnici samih medija. Izjave, fotografije, tekstovi, statusi, tweetovi, objavljene na blogovima, mrežama i tako dalje, snimci. Svi ti podaci imaju različite dimenzije kroz koje možemo da ih posmatramo. Javno-privatna, komercijalno-nekomercijalno, deljenje informacija, prodaja informacija. Te dimenzije dalje otvaraju pitanja bezbednosti, privatnosti, nadziranja, razvoja, umrežavanja, demokratije, dakle, mnogi pitanja za koje je zainteresovana svakako sociologija. Ono što u ovom kontekstu važno to je da sve te dimenzije jesu potvrda da podaci ne nastaju u vakumu. Dakle, generisanje podataka, procesi digitalizacije jesu zapravo društveni procesi. Treba napomenuti da proučavanje digitalnog društva ili digitalne kulture znači proučavati nešto što je i tradicionalno bila preokupacija sociologa. Način na koji se menjaju shvatanja pojedinaca i društva, identitet, odnosi moći, društvene nejednakosti, što u ovom kontekstu dobija artikulaciju kao problem digitalne, takozvane digitalne isključenosti, društvene mreže, strukture, institucije i tako dalje, ali sada u jednom novom okruženju proširene realnosti, odnosno virtualne realnosti. Ono što sociologiju digitalnog bar na izgled čini distinktivnom disciplinom u razvoju, to je proučavanje digitalizacije različitih praksi društvenog života. Sociologija digitalna ne obuhvata samo sociološka istraživanja načina na koji ljudi koriste digitalne tehnologije, već otvara pitanje o društvenim promjenama koje nastaju u okviru samih istraživačkih praksi sociologije. Šta podrazumevamo pod pojmovima digitalno i digitalizacija? Dakle, termin digitalan, odnosno proces digitalizacije i transformacije različitih vrsta analognih i kontinuiranih podataka u digitalnu elektronsku formu, odnose se na podatke koji su izraženi kao diskretne vrednosti. No, ovaj termin ima šire značenje, postaje sinonim za tehnologiju koja omogućuje pojavu elektronskih binarnih računara. Sociološki je relevantno da su digitalni objekti, kako piše Betancourt, sačinjeni i od fizičkih medija koji ih prenose, pohranjuju i predstavljaju, ali i samog digitalnog rada koji podrazumeva i tehnološku osnovu i ljudsku aktivnost koju u vezi sa digitalnim oblicima informacije. Dakle, digitalno nije samo način predstavljanja sadržaja u tehničkom smislu, nego i pitanje odabira sadržaja za predstavljanje, uloženog rada, društvene uključenosti ili isključenosti iz navedenih procesa itd. Zato pojam koji se koristi u društvenim studijama softvera, digital data ili digitalni podaci, nije samo pojam koji se odnosi na nekontinuirane sekvence simbola ili podataka, to nije samo numerički materijal, nego i druga vrsta, dakle, materijala, odnosno prakse. Pre odgovora na pitanje šta je sociologija digitalnog, to sam pripremio, odnosno o tome će biti u radu, dakle, analiza nešto šireg polja takozvanih digitalne humanistike, digital humanities, dakle, kada su prvi časopisi krenuli, koje konferencije u tom polju su relevantne i danas i tako dalje. I onda dolazimo do sociološku, dakle, odnosno područja sociologije digitalnog, gde je prvi članak objavljen u Sjedinjenim državama 2009. godine. U tom članku, pod nazivom Digital Sociology, Emergent Technologies in the Field and the Classroom, Vine predstavlja različite načine na koje digitalne tehnologije mogu biti korišćene u istraživačke svrhe, za etnografska, odnosno sociološka istraživanja, odnosno u nastavi sociologije. Dalje, termin sociologija digitalnog pretežno se javlja i još uvek je u najzastupljeniji u kontekstu anglosaksonske, odnosno britanske sociologije, u tom smislu takođe pozivajući se naravno na druga istraživanja, u polju dajem jedan kratak pregled. Ono što mi je posebno zanimljivo u kontekstu mog istraživačkog pitanja o ovom radu jeste problematizacija mogućnosti samih za konstituisanje ove discipline, tako da se osvrćem na tipologiju Debre Lupton, koja je napisala zapravo jednu vrlo preglednu informativnu knjigu pod tim nazivom Digital Sociology i gde ona u stvari razvija tipologiju koja su određenje sociologije digitalnog kao discipline u razvoju kroz četiri stavke. To je profesionalna digitalna praksa koja se odnosi na korišćenje digitalnih alata kao deo sociološke naučne prakse da bi se uspostavile mreže, objavili ili delili radovi, istraživanja, odnosno tekstovi, udžbenici. Zatim istraživanje analiza upotrebe digitalne tehnologije, odnosno istraživanje načina na koji ljudi koriste digitalne tehnologije, kako ta upotreba utiče na njihovo okruženje, društvene odnose, institucije i strukture. Pod tri, analiza digitalnih podataka samih, dakle, kvalitativnih i kvantitativnih. I pod četiri, kritički sociološki odnos prema digitalnom. Refleksivna analiza, dakle, digitalnih tehnologija koja se zasniva na sociološkim teorijama. S obzirom na vreme, zaključit ću, dakle, sad, ali samo da napomenem, dakle, u radu će biti još jedan poseban deo koji se odnosi na sam termin digital data, odnosno digitalni podaci i moju problematizaciju, u stvari zašto i na koji način, pre svega u metodološkom smislu, analizirati i istraživati internet i uopšte digitalne podatke, koja ograničenja se javljaju u tom smislu, pre svega u smislu pouzdanosti i relevantnosti samih podataka. Tu ću navesti neke primere, jedan od ključnih primera koji je danas poznat u ovom području istraživanja iz 2013. odnosno 2014. godine, kada je zapravo Google predvideo, dakle, više nego duplo, tako kažem, promašio identifikaciju trendova širenja influence u Sjedinjenim državama, taj hibris zapravo big data, odnosno velikih podataka, kako ga nazivaju neki autori danas, ograničenja i tako dalje. I, dakle, da zaključim, ne nudim, dakle, odgovor na pitanje koje sam postavio u smislu da digitalna sociologija, odnosno sociologija digitalnog, jeste disciplina ili nije disciplina, konstituisana ili ne, nego prosto kroz identifikaciju problema posredno dam odgovor. Ali Mislim da zapravo jedna od najvažnijih zadataka sociologije digitalnog jeste da zapravo kritički se odnosi prema onome što se već prihvataju kao istine u vezi sa bazama podataka, u vezi sa procesima digitalizacije, odnosno sa digitalnim podacima. Jedan od razloga za to je upravo insistiranje sociologa na kontekstualnom i konstruisanom karakteru digitalnih podataka, što vrlo često zapravo stvara, odnosno zanemarivanje konteksta dovodi do onoga što se naziva digitalna aura, dakle da podaci samim tim što su prisutni i dostupni imaju objektivnost i naravno skrivanje društvenih interesa i ciljeva kojima podaci služe kao deo tog kritičkog rada u okviru sociologije digitalnog. I zaključujem sa nečim što zapravo nije karakteristika sociologije digitalnog nego sociologije, dakle da podaci bez interpretacije i kontekstualizacije ne znače mnogo. Kroz, rekao sam konkretne primere, pokazat ću kako zapravo ti veliki podaci i ne samo da ne znače mnogo nego i gube smisao ukoliko se prema njima kritički ne odnosimo. Zbog toga su istraživanja sociologije digitalnog važni koraci ne samo u konstituisanju jedne nove sociološke discipline, nego u razumevanju uloge i značaja koje procesi digitalizacije imaju danas.
U nastavku emisije govorit će Kristina Pejković.
Krajem 20. i početkom 21. veka sociolozi su se sve više usmerili ka proučavanju interneta. U tom smislu su se usmerili prvo na proučavanje uloge interneta u svakodnevnoj komunikaciji, kao i na odnos interneta i društva i posledice koje proizilaze iz tog odnosa. Prema psiholozima Jacob Benfieldu i Williamu Slemku, u periodu od 2000. do 2005. godine na bazi podataka Web of Science znatno je porastao broj pretrage ključnih reči pod nazivom internet istraživanja i slično se desilo i sa pretraživanjem prikupljanja internet podataka. Jedan od pionira sociologije interneta kod nas jeste Dalibor Petrović, koji se između ostalog bavio i razvojem telekomunikacionih tehnologija od telegrafa, fiksnog telefona, mobilnog telefona pa sve do interneta, koji kaže da taj razvoj ne utiče kako vlada pogubno na društvenost, nego da se on dešava u nekoj relaciji sa razvojem društva kao neka njegova potreba. Ono što je bitno za ovaj rad jeste da je internet proizveo nove oblike komunikacije i nove izvore informacija. U tom smislu sociolozi su se usmerili na proučavanje na koji to način internet utiče na društvene, političke, ekonomske strukture, kulturne obrasce i neke trendove. Jedan od prvih eseja na ovu temu jeste Društvene implikacije interneta od Pola Dimađija, koji je objavljen 2001. godine. U ovom radu polazi se od pretpostavke da internet kao najznačajniji medijator u savremenim komunikacionim procesima i društvenim interakcijama predstavlja nezaobilazan izvor podataka pogodnih za sociološku analizu. Apsolutno svi sajtovi i sadržaj koje ljudi postavljaju na internetu predstavljaju izvore podataka koji su pogodni za sociološku analizu. To su online platforme za društveno umrežavanje ili popularno nazivane društvene mreže, Facebook, Twitter, YouTube i tako dalje, forumi, blogovi, različite baze podataka, različite online biblioteke, uostalom šta je i Web of Science, da video igrice, Second Life je jedna od popularnijih igrica, mislim u tom smislu proučavanja, portali, kao i mračna strana interneta ili Darknet. U tom kontekstu u ovom radu analizirane su prednosti i mane upotrebe određenih internet podataka, kao i odnos između online i offline podataka. Prema Boyd, koja je taj rad napisala 2008. godine, prednosti online podataka u odnosu na offline podatke jesu trajnost ili mogućnost da se automatski snime i arhiviraju, pretražljivost ili mogućnost lake pretrage, ponovljivost, u stvari mogućnost kopiranja, kao i prilagodljivost i, kako da kažem, mogućnost lakog širenja. Mane su uglavnom odnose na pitanje identiteta informanata, u stvari, kako da kažem, ljudi koje istražujemo, zaštite podataka, kao i razlikovanja javne i privatne sfere, takođe hakerskih napada koji mogu se desiti u toku samog istraživanja i različitih tehničkih problema. Što se tiče razlike u odnosu javne i privatne sfere, tu su zapravo najveći problem pravni okvir država koji često nisu primenjivi na internet, jer je internet globalni fenomen i tu dolazi često do različitih problema. E sada, jedan od sociologa koji se između ostalog bavio internetom među prvima jeste Castells, koji je smatrao društvenost je promenjala oblik od teritorijalno određene društvenosti do mrežne. E sad on tu kaže da tu teritorijalno određenu društvenost karakteriše vidljivost, vremenska teritorijalna određenost, jasna granica javnog i privatnog, sinhrona komunikacija i kontrola nad prisustvom aktera, dok mrežnu društvenost koja se zapravo nalazi na internetu i koja može takođe se poveže sa prethodnim radom, jeste nevidljivost, teritorijalna i vremenska neodređenost, nejasna granica između privatnog i javnog, što sam malo pre spomenula, asinhrona komunikacija i nemogućnost kontrole nad prisustvom aktera. Ovaj rad je pisan 96. godine, tako da ovo da nevidljivost ne karakteriše baš tu komunikaciju online, zato što danas imamo video pozive i malo je to drugačije. U skladu sa tim, u ovom radu internet podaci podeljene su prema načinu prikupljanja podataka. Prvu grupu čine direktni online podaci, dok druga grupa podataka sadrži podatke do kojih se dolazi korišćenjem interneta kao medijatora. Direktni online podaci odnose se na bilo koje tekstualne i audio-vizualne podatke koje korisnici ostavljaju na internetu, to jest na portalima, platformama, forumima i različitim sajtovima. S druge strane, podaci do kojih se dolazi korišćenjem interneta kao medijatora predstavljaju podatke koji su postojali u offline sferi i kao takvi su prikupljeni i postavljeni na internet. To se odnosi na različite baze podataka, gde čak spada i baza podataka Zavoda za statistiku, čak eto, možemo da kažemo i ovaj sajt Evropskog društvenog istraživanja, različite biblioteke radova. Ovi podaci se mogu proučavati kvantitativno i kvalitativno. Kvantitativno, naravno, različitim statističkim analizama, različitim programima za analizu podataka, softverima unutar platformi. Određene platforme, Instagram, Twitter, imaju neke softvere koji sami po sebi već predstavljaju vid analize podataka. Tu naravno spadaju hashtagovi, ono taraba, takođe i mrežna analiza. Kvalitativni metodi proučavanja jesu online upitnik, online intervju i internet etnografija. Internet etnografija ovde ću je spomenuti zbog razlike virtuelnog i realnog. Če je, recimo, Kristin Hain, sociološkinja, naziva virtuelnom etnografijom. Međutim, Gordana Blagojević, naša antropološkinja, smatra da virtuelna etnografija nije adekvatan naziv za ovu disciplinu, zato što ispitivan sadržaj, to jest interakcije i komunikacije među ispitanicima, deo njihovog realnog života. Stoga smatra da je prikladniji naziv etnografija interneta, koji je i usvojen u ovom radu. Važno je naglasiti da virtuelno nije suprotstavljeno realnom, već fizičkom. U tom smislu mi nismo podelili ovde datke na fizičke, virtuelne ili tako, nego offline i online. I važno je naglasiti da su realnosti obe, virtuelna realnost i fizička realnost. Dakle, virtuelno nije nestvarno i nerealno, jer da je tako, ljudi ne bi mogli da stupaju u interakcije zahvaljujući virtuelnom. I ono što je još važno naglasiti jeste da digitalizacija društvenog života i internet jesu olakšali društvena istraživanja, zato što su omogućili olakšano skupljanje i sortiranje podataka, pogotovo kroz ključne reči, tagove i slično. Ono što predstavlja problem ovakvog olakšanog skupljanja velikog broja podataka jeste izvlačenje iz konteksta i u tom slučaju se od istraživača očekuje da obrati pažnju na kontekst podataka i kontekst digitalne komunikacije zavisi od drugih okolnosti, kao što su i specifičnosti različitih sajtova i platformi.
U ciklusu Naučni skupovi slušali ste izlaganja Dušana Ristića, Perspektive sociologije digitalnog, i Kristine Pejković, Značaj interneta za savremena sociološka istraživanja, sa konferencije sociologa koje pod nazivom Sociologija u 21. veku, izazovi i perspektive, u novembru održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.